duchovní univerzita Vytí, 0. stupeň. A pokusím se i dnes odpovídat na vaše otázky, tak jak jsem vyučen a jak znám, a vy sami si uděláte vlastní názor. Zážitky z dětství, vnoření se do překotného života, raní louky u řeky a tak dále. Všechno to konání mělo smysl a mučivá touha poznat, co mám dělat, co je mu úkol, jak splynout se smyslem života. Vědomování si, že většina dospělých se točí hlavně kolem sebe sama, takže výsledkem jejich snažení je zase nula. No, toť otázka. To, co hledáte, hledají mnozí už po staletí a tisíciletí a někteří to nacházeli víc nebo míň, někteří dokonce velmi a to tak velmi, že bychom jim asi my nerozuměli, protože se dobrali k úplně jinému životnímu stylu, potřebám, prioritám a tak dále. Průměrný Evropan, západ Evropan, asi vůbec nemůže porozumět jejich světu, ale ono souvisí s tím, nač se ptáte. Při svých cestách a pátráních jsme se přiblížili i k lidem, kteří splynuli se zemí do té míry, která je nepochopitelná pro nás. Vnímali všechno jako živé, nejenom stromy, zvířata, ale i zem. Vnímali, že nemají poškozovat ani zem. Chodili bosy a zasahovali co nejméně. Nezabíjeli, žili ve společenství, které rozmlouvalo a vnímalo hlasy přírody nejen v tom obvyklém eufemismu, ale doopravdy. Byli schopni mluvit s tím, co dokonce někteří z vědců vnímají také jako živoucí organismus, tedy ze zemí. Je tady mnoho různých zdrojů, které o tom mluví více či méně často, ale bych nedal ani fajfku tabáku za to porozumění toho, a to jsem nekuřák, porozumění toho, co vlastně popisují. Ta kultura byla naprosto plně soběstačná, nebyla poškozena umělými nedostatky životních potřeb, žili v souladu s přírodou, byli jí a dalo by se říct, že tam prakticky nebyl žádný jaksi moment odchýlení od té přírody. Jak rozdílný je západní způsob vnímání přírody jako teritoria, dobývání, ničení a tak dále, který nemá mnoho práva na život, nad to poskytovat cokoliv, co člověk žádá. Největší rozdíl byl vlastně v tom přístupu vnímání sebe a přírody a světa, těchto lidí a třeba nás. My jim nemůžeme rozumět. Ten záblesk toho, té louky u řeky, je vlastně to, proč o tom mluvím takhle. Sebe hledící člověk přece nemůže splynout s něčím, jako je naše okolí, nemůže s tím souznít, protože vnímá něco jiného. Svoji duchovnost obrovskou třeba. Nebo nějakou jinou věc. Prostě ještě není dost přirozený často. A přesto mnozí z vás zažili tuhle tu věc možná v mládí a když ti vyšší nad vámi, ti vaši andělé, cítili potřebu vám ten zážitek poskytnout, tak jste ho někdy v nestřežené chvíli na vteřinu možná i díl zažili. Nejspíš mládí úplně, protože tam to dítě ještě nemá tolik naučených smyslů a je velmi přirozenější. Žije svůj svět, jistě, ale v tom světě je více místa pro tenhle typ zážitku. Takže budete hledat dál jako všichni z nás a svět se nezboří, jenom klid. No tak, jestli bude možno, tak spolu promluvíme dneska chvíli. Věro vnímá bytost ve vtělené části života, čas a prostor, můj názor, úplně stejně jako tady. Není důvod, aby to bylo jinak. I tam odvíjíte svůj běh dějů a zážitků stavů. Přece je to volnější, záleží na tom, kdo se ptá. Ale to platí i zde. Není dvou stejných věmů lidských. A pak jsou ty zásadní rozdíly skupinové. Jistě, že bude jiný vliv a věm Rišije, který vidí, co bude za 10 000 let, než tadyhle Pepy z Dolních Horních, který vidí, že odpoledne půjde na pivo. Jak velký je to rozdíl, vidíte. No a teď jste na té druhé straně, nemáte tělo, no tak asi to tělesné nebude tak důležité v tom případě, vidíte. Bude to teda jiný vjem světa. Vepřo, knedlo, zelo v té naturální podobě si asi nedáte. To bude problém. Zas máte jiné způsoby sycení své duše. Máte možnost možná někdy větší volnosti, protože ten hmotný rámec, na který jste byli tak zvyklí, je najednou pryč. Můžete se snáze pohybovat v čase i v prostoru. Na to si brzo zvyknete, úplně snadno, jako jste si zvykli na to, že lítáte letadlem do Ameriky a do Číny, místo abyste jeli lodí, která bude trvat měsíc nebo měsíc a půl, tak tady nasednete a za pár hodin vystoupíte někde jinde. Je vám to dneska úplně normální. Pro vašeho předka z 15. století věc nevídaná. Nemyslitelná, nepředstavitelná. A říkám vám to proto, abyste si uvědomili tu sílu zvyku a spočinutí. Čili i tam si zvyknete na všechny ty možnosti, které máte, a bude to pro vás samozřejmé. Nebude to pro vás něco tak zásadně vlastně nepřekonatelného. Jaký je váš současný názor na vegánství? Když jste říkal, že je nadbytečné, dnes je zas moderní a lidi většinoví si nás s nimi pletou. Jsme lakto-ovo. Ano, jsme lakto-ovo. pro masožravce divný brouk, pro toho vegána taky. Takže my to máme ze dvou stran. Vegán to má mnohem jednodušší. Ten je divný brouk pro všechny. No. Já jsem byl učen svým učitelem k tomu lakto-ovo. I když já to nemám rád. Pro mě vegetariánství je toto. Není žádné lakto-ovo vegetariánství. To jenom někteří lidé se chtěli zmocnit tohoto názvu. Tedy vegetarián. A chtěli ho použít v jeho síle pro svůj výživový systém. Vegetarián od jakživa je to, čemu dnes říkáte lakto-ovo. A vegan je ten, který to lakto nepřijímá, vidíte. Pak je ještě to ro a další, vidíte, nejrůznější jaksi směry a tak dále. Čili sám jsem byl na cestách, zvláště v Indii, se blížím vegánovi. A věru je to tam snadné. Je snadné být vegánem v Indii. Mnohem méně snadné je být vegánem v Čechách. To poznáte teprve poté, co získáte tu zkušenost, protože dokud nevíte, tak nevíte. Když víte, tak už hodnotíte. Čili jaksi u nás je to velmi, velmi těžší. Nic proti veganům nemám. A přesto jsem vegetarián. A vegetariánem zůstanu. Protože se domnívám, že proto přeci jen jsou jisté důvody. Zaprvé je to můj učitel, ten měl vždycky pravdu. Víte, jako ten Jára. On měl vždy pravdu. Nikdy se ještě nezmýlil. Představte si. Vyjadřoval jsem k desítkám témat, o kterých jsme spolu diskutovali. A přestože v té době, kdy jsme o nich mluvili, byly názory naprosto jiné. Vy třeba dneska sílící vegánství, tak se nakonec vždy ukázalo ve světle budoucích vědeckých poznatků, že on měl vždy pravdu. To je potom velmi snadné, ale nemůžete na to spoléhat, protože i váš velký učitel se může mýlit, že? Samozřejmě. No a tak musíte být obezřetní vždy. Myslím si, že při dobře vedené stravě vegánské nebezpečí není veliké. Ale myslím si, kdo tady vede tu dobře vedenou vegánskou stravu. Víte? A pak vzniká to, co je nejnebezpečnější ze všeho, tedy možné důsledky na vývoj dítěte, které můžou zapříčinit velmi zásadní věci. Dovedu si představit kontroly, kteří stojí u každého mého talíře a koukají, jestli tam má maso. A jinak páchám trestný čin. Takže nevím, jestli to za to vždycky stojí. Pokud budete mít nerozumného vegána, jistě se poškodí. Pokud bude rozumný, pak téměř jistě ne. On, dospělec u dětí, to je mnohonásobně ostřejší ta hranice. Na druhé straně, když jste vegetarián jako já, tak nezabijíte pro své choutky a měli byste přijímat tolik, kolik je možné, což vždycky není pravda, vidíte, v té společnosti. Ta se chová, jak se chová. Ona se může chovat patologicky i vegánská společnost, nebo vegetariánská, nebo jakákoliv jiná. Čili chce to vzít lidský rozum do hrsti, přirozenost, a pak možná snad vám něco z toho vyjde. Je to ku podivu stále jeden z nejsložitějších problémů, protože, jak vidíte, z pozic současné vědy, tak ona nepokročila ve svém vím ohledně výživy prakticky vůbec. Jak to můžu tvrdit? Velmi snadno. Zaprvé veliká pestrost v tom, co kdo dokazuje a tvrdí. Jednou tak po druhé jinak. Jednou se musí tohle, jindy se musí zase tohle. Jak to vzniká? Nikoliv ze zlé vůle. Nikoliv z jaksi nějakého pochybení, ale z nesprávného hodnocení, a v tom je ta chyba. Vzájemných vztahů, které jsou natolik složité, že ještě zdaleka unikají jakémukoliv téměř vědeckému poznání. Jak je možné, že přesto, že existují naprosto nezvratitelné důkazy, ty najdete dokonce v Čechách možná i většinu vědců výživových, kteří budou propagovat to, co zcela zřetelně poškozuje člověka, anebo ho poškozuje v druhé frontě. Podívejte, krásným příkladem je třeba to známé červené víno. Pijte červené víno, je dobré na krev. Pijte pivo, je dobré na trávení. No, bezesporu je. A proč tam není druhá půlka? Když to pivo budete pít jen dvakrát týdně, tak za každý ten más toho piva vám ubude 50 000 neuronů. Když to budete dělat dostatečně dlouho, budete mastní, budete mít porušenou endokrinní činnost, neurologickou činnost, váš život se sploští na jakousi karikaturu zhrublou a vy budete mít výborné trávení, to jo. Po každém obědě se vám to hezky vytráví. Akorát vaše inteligence nebude stoupat, víte? No pijte pivo, je to dobré potrávení. Hlavně ty hořčiny. U vína, no, tam je toho alkoholu o něco víc. Někdy i, vidíte. Vypít půl litr vína na ex by mělo asi větší následky než půl litr piva. Co říkáte? No, taková osmnáctka. No, vypít litr, to už je ovínění, vidíte. To jsou dva půl litry piva. Vaše boží přejemná těla, stvořená božskou láskou a milostí, jste části Boha. Velmi jemná nervová soustava, je ničena hlukem, tomu se nevyhnete, je ničena vším dalším, ale je ničena také tím alkoholem, kdy každý ten vypitý más způsobí, protože když jste, jak bych to řekl, když něco máte, tak si toho většinou nevážíte. A dokonce, když něco poškozujete, tak ještě dlouho nevidíte, že to poškozujete, protože to je pozvolné a neviditelné. Vy si neuvědomíte, že vaše ostrost, pardon, úsudku se najednou mění. Že váš vjem bytostný se začíná zakalovat. Vy si neuvědomujete svoji karmu. Vy nevidíte, ona vám to nemůže říct, jinak by byla proti sobě. Karma nemůže říkat, hleď, já jsem. Vy poškozujete, umrtvujete jednoho z tvorů, tedy sebe. Naprosto zbytečně, pro nic. Prostě pijete nervový jed alkohol. Protože to dělají všichni. To je přece normální. No. Tak si dáme ten gin s tonikem a on nám to chutná. Je to fajn. Pak jsme ovíněný trochu. Dobrý, každou sobotu, neděli, možná i přes týden. Tak se propijeme až k té smrti a neumřeme na ten alkohol. Vůbec nemusíme umřít přímo, možná nepřímo. Alkohol bývá dosti velký také kancerogen, mimo jiné. Je známá souvislost pití piva a rakoviny a jiných alkoholů. Mě neudivuje tohle všechno. Mě udivuje ta nekonečná schopnost člověka nemyslet. Jsem tady 64 let, ale do dneška ještě to nejsem schopný pochopit. Jak to, že tvor, který je tam, kde je, bez elektřiny, počítačů, bez čehokoliv. Já jsem zpátečník, já vím. Kdo nemá iPad, jako by nebyl. No, je to otázka pohledu. Jednou možná sociolog nebo někdo jiný bude měřit objektivně míru životního naplnění. A pak možná vyjdou ti první daleko lépe než my. Jedu třeba s Mlaďochem a jedu zajímavými prostory, krajinou a tak dále. A co myslíte, že dělá Mlaďoch? Hádejte. Kolem ubíhají zázraky. No. Čili on se vlastně přesouvá do virtuální reality. On se přesouvá do umělého jasně žebříku, dovedností, úkolů a zisků a všeho ostatního, který ovšem se rozpojí s tím zázrakem tady. No. Takže je otázkou, jak bude naplněn ten život, protože ono to rychle ubíhá, protože je to stejné. Rozumíte? Ta pestrost života rozhodně nespočívá v tom, kolik pestrosti máte v aplikacích ve svém mobilu. No, ty aplikace nejsou ani tak všespasitelné, protože tam máte jenom pár základních programů. No. A pak jejich klony v možnostech. Můžete tedy měřit čas, můžete měřit polohu a z toho vytvoříte teda ty potřeby, trasování, polohu na mapě, kdy, jak, za jak dlouho. Jo, to všechno jo. Co dál? Můžete si napsat SMSku, můžete si napsat nějaký koncept, můžete si uložit dokument. To je zajímavé, uložit si dokument, vidíte, nemusíte tahat knihovnu jako naši předci na zádech v nějaké krosně. No to je fajn. Takže možná tady to bude nejpotřebnější z toho. Přístup k informaci, ano. No ale ve své podstatě tam ti první to vůbec nepotřebují, protože oni mají svoji životní GPS. No to je průšvih. A dneska už máme solární dobíječky těch mobilů a to všechno se vyřešilo a powerbanky a tak dále. I já je mám, samozřejmě. I já mám tyto přístroje. Já se teď zamýšlím, padni komu padni, jak to je s tím životem. A věru, ty dary, které jsou zde, nejsou na knoflíky. Tedy jsou mnohem zácnější. Vědomí, vědění, které provází jejich ajva, tak pomůžu si jedním známým výrazem. Ví někdo, neví někdo, co je to ajva? Vědí všichni, že? To je úspěšnost. Ale ta ajva skutečně existuje, přátelé. Skutečně je. A stromy spolu skutečně mluví svými kořeny a mají vztahy se svými dětmi a kamarády, sousedy. Pomáhají si na rozdíl od lidí. Někdy taky ne, protože bojí o prostor. A tak dále. A teď co s tím vegánstvím? Podívejte. Kam až jsem se to dostal od toho vegánství? Kdybyste byli těmi z té první skupiny, o kterých jsem mluvil, tak tuhle otázku vůbec neřešíme. Protože ji budete znát sami všichni. Samozřejmě. Jako všichni umíte, Ema má maso, táta má mísu nebo co, a Ema má maso, tak byste věděli i od té Ejvy nebo Ajvy nebo čeho, jak to je. A my jsme zabloudili. Jsme stádo slepých a stádo hluchých. A o co víc jsme slepí a hluší, o to víc se snažíme najít náhradu za ty ztracené orgány. Ale ta náhrada nefunguje zcela dobře, jen pomalu. Je to boj v podstatě. Boj o poznání. Jelikož jsme svobodní lidé různí, tak těch nápadů má každý za korunu pytlík, tak to vypadá, jak vypadá. Žádná věc na světě sebesprávnější a sebepravdivější se v lidské společnosti neprosadí skrze svoji pravdivost a správnost. Všimli jste si? No. Už trošku pamatuju, takže za mého mládí jste všichni museli brát ty stejky, krvavé, pokud možno, a prostě co nejvíc toho masa, to bylo ta hodnotná strava, a všechno ostatní bylo nic. To byl jenom doplněk a zelenina, no tak s tím se vlastně ani nepočítalo. Jo, kijovanka, nebo jak se to jmenovalo, taková ta standardizovaná zeleninová směs. Tak to bylo ke všemu. Dneska mám kapacity, medicínské kapacity, mluví o nutnosti vyvážené, pestré stravy a mluví o té zelenině a tak dále, což jejich předchůdci jen o jednu generaci by v životě nevypustili přes ústa. Je to tak? Ale je. A těchto změn lidi by měli mít většího pamatováka. Protože ono to jakoby plyne, rozumíte. Teď se říká tohle, teď se říká tohle. A lidi plynule přecházejí, aniž by si už vzpomínali, že tady to bylo úplně jinak. A tedy mylně. No. A platí tu ještě jedna zákonitost. Když předběhnete ten současný stav, to se zlou potážete. Protože všichni ti, co jsou tady, hned vytasí svoje meče a kopí a pera a hrdo vás. Pak dojdou k vašemu správnému názoru a všichni to věděli předtím a říkali, že to je přece samozřejmé. A lidé už zapomenou, že to bylo někdy jinak. Takže tolik k tomu pohledu hodnocení. Jeste si, co chcete. Jestli chcete znát můj názor, jsem vegetarián. Žádné ovo lakto. Jsem vegetarián. Tento výraz patří tomuto způsobu a ty ostatní způsoby, ať si vynaleznou vlastní název. A nepokoušejí se ukrást doslova tento název pro sebe. Nevadí mi být vegánem a když nebudu mít co jíst, tak budu klidně fruktariánem a budu se někde pást na třešních a na něčem, na ovoci, když nebudu mít jinou možnost. A ani to vegetariánství nebudu dělat z principu jaksi nějak stádně, čili když budu chtít vajíčko, tak si ho sním a já ho potřebuju třeba jednou do měsíce, do dvou, nebo někdy. Zpravidla tři vajíčka znamenají přejedení vajíček na dlouhou dobu. No a tak to je i pro některé další věci. No. Přestože mléko nikomu neberu, sám ho nepiju, prakticky vůbec, a opět s tou výjimkou, že jednou za rok třeba se vrhnu v ledničce na tu krabičku, která je smetana, nejméně 70%, a to prostě vypiju a pak mě bolí týden žlučník. No. A tak dále. Řídím se tím, co cítím, že potřebuji. A mý lékaři by vám řekli, že můj krevní obraz je takhle. Až na jednu jedinou výjimku, kde je to takhle. Ale jinak je to tak. Je to takhle. Skoro, no úplně, takhle. Čili vlastně jsem zdrav podle těchto kritérií prý. Ale o mě tady nejde. Víte, každá věc se dá dopřemýšlet, docítit. Zkoušejte to. Nemusíte přece jednat podle někoho jen, ale můžete vzít jeho myšlenku a tu si promyslet a pak najít ten pro vás nejlepší střed. Jestli budete vegán, tak mě neurazíte o nic víc, než když budete masojedlík. Budu vedle vás sedět a pojídat to, co budu pojídat a bude mi to tak v rovnováze, bude to v pořádku. Máte právo na svůj názor. Ale zůstanu vegetariánem. Dlouho jsem o tom přemýšlel a je to možná i nad rámec téhle přednášky, ale dělejte, jak chcete.
Tak.
One schopnosti psů a koček, psů očima vědy. Tak já nevím, co je one, plné, nebo nevím. Jaké nemoci u lidí poznají? To je zřejmě z nějakého časopisu. Mají natolik citlivý čich, že dokážou zachytit pachovou stopu starou několik měsíců, nebo i pod vodou. Či v tak vysokém naředění, kdy i nejmodernější technika necítí nic. Psi umí stejně jako mnohá další zvířata vytušit, že se blíží zemětřesení, nebo zaregistrovat vás, i když jste ještě v autě od domova dobré 2 kilometry. Sluchem přesně rozliší motor vašeho auta. A také dokážou u svých páníčků čichem zjistit vážná onemocnění, včetně některých druhů rakoviny. A to lezli ještě dříve než a s větší přesností než medicínské přístroje. Lze ale psi vycvičit tak, aby se dali k včasnému předchycení na onemocnění využít i v nemocnicích? Tak zní otázka. Toť otázka. O psech se ví už dlouho, že jsou schopni odhalit některé druhy rakoviny. To je pravda. Všechno to, co tady píšem, je z pohledu současného poznání, protože my říkáme, že přesně rozliší motor našeho auta na 2 kilometry a tak dále. Je to typické pro současnou kulturu a civilizaci, která zcela opomněla emoční, citové vjemy a zcela všechno hledá v těch hmotných vjemech. A nic jiného pro ní neexistuje. On ten pes ví, že přijedete, i když jste už 100 kilometrů daleko, víte? A rozhodně nerozliší motor vašeho auta. Ten pes ucítí, že přichází zemětřesení nikoliv proto, že by nutně musel vnímat unikající volné radikály ze země, které se při pohybu těch ker začínají uvolňovat a tak dále. Ale i proto, že má dar jakoby citového věmu. Ten máte i vy všichni. A zpravidla vás často spíše jen štve s prominutím. A víte proč? Protože se blíží nějaká životní situace, ona proběhne, ejhle, čerte kropáč, neproběhne úplně dobře, dopadne to průměrně až špatně a vy si potom uvědomíte, no jo, teď já jsem tušil, že něco takového přijde a jako bych to věděl, ale nedbal jsem toho. Takže to je potom k naštvání, vidíte. Vy jakoby v průběhu toho děje, v jisté fázi, ucítíte takhle, ne, to není úplně správně, takhle bych to neměl udělat, ale to přeskočíte, jdete dál, pak to uděláte a pak vidíte, no, hrůza. A samozřejmě můžou vnímat i všechny ty hmotné varující příznaky. Nejlepším případem pro toto je chování krys. Protože krysy, a to se mnohokrát ukázalo, prchali z lodí, které měly ztroskotat. A ty lodi ztroskotaly až třeba měsíc nebo déle po vyplutí. Čili s tím opravdu nesouvisí žádná známá fyzikální síla. Je tomu tak? Je. Takže to je asi moje odpověď na tu otázku. Jistě, že by se psi dali vycvičit. Stejně jako jsou cvičení psi na drogy, no tak by jistě šli cvičit i na vnímání nádorů, nebo jinak. Já nedokážu rozlišit, jestli ten pes, to nevím, vnímá ten nádor díky změně pH toho prostoru, protože nádory mají rádi tu změnu, či zda se děje tak intuitivní cestou, nebo jinak. Ale to není důležité. Důležité je, zdali to je. A je-li to, mohlo by to pomáhat lékařům v jejich zacílení pohledu na pacienta. Vždyť těch, kteří unikají tomu screeningu, je stále obrovské množství. Buď proto, že nádor ještě nepropukl úplně, je to jen pár buněk, nebo z jiných důvodů. Možná, že nás čeká dlouhá cesta, která od biologie a empatie přes stroj a neživý stroj dokáže nakonec ocenit 1000x větší složitost a genialitu každého živého organismu, který zde je. Teď jsme se zamilovali do anorganiky, to je éra rozumu. A věru, že přijde doba, kdy objevíme ty možnosti, které jsme vlastně cíleně vyloučili ze svého světa. Člověk, kterého si vážím, snad přítel, si minulý týden lehl do ohně. A nebyl sám. Můžete se na internetu podívat, jak jiný muž leží v ohni a kolem něj šlehají plameny a jeho oděv má jen drobné poškození. Ale on sám ne. A tak dále, a tak dále. Proč pro Boha věda neskoumá ne to, co je každý den, ale to, co je výjimečné? Jak to, že můj kamarád, který je v potrubí, kam pustí horkou páru, to přežije? A takových případů je mnoho. Jsou to zázraky, tak se tomu říkalo, jak nepaměť. Tedy stavy, které nebyly slučitelné s životem, naprosto jistě, a přesto je lidé jakoby přežili bez vážných poškození. Tak co to je? Vzpomínáte na film A přece drží? Ten se nám tady promítal. Třeba se promítneme někdy. Třeba za týden v pátek. Příští týden v pátek se ho promítneme znovu, abych vám ho připomněl. Na něm uvidíte předměty, které drží na těle a není žádná známá fyzikální síla, kterou známe, která by ten předmět tam udržela. A není to žádný podvod, jak by rádi skeptici, protože skeptici v jistých fázích se stávají podvodníky sami, a to tehdy, když se pokoušejí násilím vysvětlit to, co je v reálu, a oni vystřelí ten svůj nějaký prostě názor, to je přilepený, to je vlhký pot, to je a tak dále, který nemá nejmenší oporu v realitě, a ten člověk tím vyřeší problém, který je mu nepříjemný. Protože z pohledu současné fyziky je nepochopitelné, jak to, že na tom těle drží porcelán, stejně jako hliník nebo jiný kov, stejně jako guma či jakákoliv jiná hmota. To už trošku souvisí s tou gravitační silou, vidíte téměř, protože ta dokáže ty šutry držet pohromadě. No. Čili tohle jsou věci, které mě udivují. Začal mě udivovat někdy kolem 20 let, když jsem začal brát rozum. Začal jsem vidět, že svět není zdaleka tak jednoduchý, jak se mi snažili vysvětlovat. Vztahy živlů, gravitační vztahy, jiné. To jsou přece věci naprosto jasné, jak říkám, příští pátek si to promítneme. A uvidíte na vlastní oči, a jsou tu i svědci, kteří možná u toho byli natáčení. Je tady někdo, kdo tu se mnou to natáčel tenkrát? Ne, jeden, dva. Drží, no. My jsme vážně chtěli najít při tom natáčení, prostě tam měli dvě paní, které tu schopnost měly, a pak jsme si pozvali dva další, jako s dobrou vírou, že na nich to držet nebude, protože oni to nikdy nedrží a tak dále. A ten údiv tam není hraný. Rozumíte? To opravdu nevyšlo. Nakonec ten poslední pán, což byl shodou okolností doktor fyziky, tak tento pan doktor to měl nejsilnější. A takhle se nakládně a říká, to nepadá, to je divný, to by mělo. No, takže to opravdu není natvičený nějaký film k vašemu ohlupování. To byla poctivá sonda ukázat něco, co se prostě objevilo. Pacientka řekla, hlejte si, já jsem najednou měla jahelníček, nebo co to měla, nůžky na hrudi, když šila. A jako tak jsem říkal, no zajímavý, no tak to natočíme, pojďte. Jenomže ten skeptik, jak ho znám, začne vymýšlet, jakže to je špatně, jak je to podvodné, jak je to. Místo, aby si ty nůžky vrazil na hruď a předehnul se. Víte? Takže tak. Čili pejskové, ano. i jiná zvířata. Jo, jo, můžete. Jasně, čili já to zopakuju pro diváky, že na Zoomu před několika lety dokument o tom, jak v Americe vlastně zkoumají tuto schopnost, dali do misek vzorky tkání, překryli je vatou a ten pes vždy bezpečně poznal, která z těch vzorků je tkání nádorovou. Je to tak? A že je snad pomáhají, jak si v nemocnicích ty pejskové. Amerika je vůbec zvláštní země, vidíte, nejvyspělejší zem a oni mají v 50% snad, nebo ještě více, to si najděte na internetu v té publikaci alternativní medicíny ve světě, tak dneska na 50% univerzit se vyučují mé alternativní obory. Já nevím, kolik procent nemocnic nabízí tedy alternativní léčby, včetně duchovních léčeb. No, to jsou věci, vidíte. Jdeme dál. Indie. No, teďka. Praktikují duchovní společnost. Velké procento vegetariánů zachovalo kulturu a zvyklosti a chrámy 2000 let, to i dali starší. Ale nepřeceňujte Indii, rychle se Indie mění. Rychle tam upadá celá ta jaksi historická linka. Mnoho Indů začíná jíst kuřata, protože potřebují proteiny. A dneska už začíná jíst i ostatní druhy, drůbeže a už i ty prasátka pomaličku. Myslím si, že kravičky skončí na konci. Teď jsou posvátný. Ale jaksi ten sešup tam je obrovský. Egypt, památky, nákup, nálezy staré, dochované 5000 let ukazují rovněž na duchovní poznání, například pyramidy. Součinná společnost ovšem převážně nevegetariánská. Takže svým způsobem každá kultura se vyvíjí po lidsku. A tak původní systém těch vládnoucích, kteří zde byli, byl postupně přestřen těmi britskými kolonizátory, kteří dovedně často využili i toho systému těch místních, byli docela chytří, aby nakonec hlavně Gandhi a další vybojovali tomu státu svobodu. A ten příběh pokračuje pořád stejně dál, to znamená, že ty kolonizátorské manýry jsou, jak už tak bývá, mnohdy pozměněny nebo převzaty do té budoucí kultury a tak dále a tak dále. Čili to je jako když máte dítě a rodiče. To dítě se vždycky trošku podobá tomu rodiči, ať už chce nebo ne. Takže chceme-li soudit tu kulturu, museli bychom ji soudit samu, bez zásahu, anebo tak, jak běží. No a řekl bych, že ta chudoba z pohledu Evropana je nesporná, ale teď si představte něco jiného. Představte si, že mám tady v makovém zrníčku všechny vědomosti světa, že to zrníčko může promítnout holografický 3D obraz tady do prostoru, že mě může přenést, kam budu chtít, do které zkoliv galaxie. A bude to takhle malinké zrníčko. A to bude to, co budu chtít. Ale vy ještě nevíte, že to můžete chtít. Rozumíte? Čili potřeba je něco, co není zcela spolehlivým měřítkem. Tedy co považujete za chudobu? Nemožnost se najíst? Nebo nemít tranzistorák nebo televizi? Nebo tablet? Nebo něco jiného? Vlastně chudoba, to se musí také ptát, jaký je stav té společnosti, toho člověka, co potřebuje on sám. A jestliže to nemá, co skutečně potřebuje, pak je to chudoba. A jestli nemá to, co nepotřebuje, pak to chudoba rozhodně není. Čili ten pohled Evropana vychází z potřeb, které si vytvořil on sám, a nemá-li je kdo, pak je to důkaz toho, že je chud. Přesto, že může být bohat. Chudoba cti netratí, jak se říká, že? Jinými slovy, samozřejmě, že poruchy v té indické společnosti jsou. Nejsou úplně malé a přesto v rámci těch možností, podívejte, já opravdu nevím, jak to vypadá třeba s tou korupcí v tom systému. Je tam dost korupce, jako ve všech východních zemích, že? A kolik ta korupce dokáže ukrojit z toho koláče pro ty lidi? Toť otázka. Faktem zůstává, že ti lidé nejsou zdaleka tak bědní, jak se domníváte. Stejně jako vy dnes máte Škodovky a Superby a ty Samsungy. A to je pro vás hladina potřeb. Ale kde si v budoucnu je něco úplně jiného? Ale vy to ještě nepotřebujete. Taky oni mají svoji hladinu potřeb ve svém prostoru. A to, co budou potřebovat za 10 let, oni ještě neví. Takže těžko posoudit váš dotaz. Těžko. Každá kultura má svoje chyby a svoje přednosti. Emoční kultury, citové, mají svoje nemoce, stejně jako kultury rozumu, tedy ty naše, racionalistické kultury. Teprve rovnováha v moudrosti, která teď rozhodně není, dává to, co bychom všichni chtěli, aniž o tom mluvíme. Čili svět nepřechytračíte. Rozum je špatná cesta, stejně jako cit. Teprve rovnováha těch dvou dává to, co bychom mohli získat. Čili ani ne bezbřehý emoční svět, provázený nejrůznějšími prohlášeními, které jsou daleko a daleko od reality, ale ani ten krásně přísný, chladný, racionální rozum, který se stává ničitelem, aniž to ví sám. Tak například, jak je možné, že se současní lidé zabývající se umělou inteligencí dokážou vyjadřovat ve smyslu, že prostě je to nezadržitelné, že prostě když se to vytvoří, tak to nakonec zničí člověka, to jsou ty sci-fi scénáře, rozumíte? Kdy ta technika robotní bude daleko inteligentnější a rychlejší než člověk, rozuměji tady uvidí myš na kilometr a ucítí toho Levharta na 100 kilometrů. A že to bude to ono a správné. Jak je možné, že někdo takto uvažuje, vždyť je to zločinec, rozumíte? Že mluví o tom, že vytvoří nástroje, které zničí vlastní kulturu, vlastní civilizaci. Jak je možné, že to někdo vysloví vůbec? Já to nechápu, nerozumím tomu. V čem je ta neodvratitelná nutnost vytvořit ten superprocesor? Vzpomínat na ten sci-fi film, jak tam šlo právě o ten procesor pro ty nové druhy androidů. Vzpomínáte? Vy se na to nedíváte, vidíte? No. Čili vlastně ten směr toho přemýšlení vidíte i v tom sci-fi, protože ono vlastně předbíhá, ale zároveň je samovyjádřením. Ono většinu nestvoří než to, co je, víte? Jen to posune tam, kde to ještě není hmotně. Pochopí to někdo z vás? Je tady někdo, kdo by mi to zdůvodnil? Proč je nutné vyvinout robota, androida, který nakonec... Ti lidé říkají, že to je přirozený vývoj. Že to je vlastně pokračování té vývojové linky, že tady prostě byly ty biologické doby a teďka se objeví ty anorganické doby. Ty křemíkové. Tady on už to nebude křemík samozřejmě. No já to nechápu, já jsem pozadu prostě.
Peníze,
děkuju. A na jak dlouho?
To už neřeším.
A s jakou hodnotou?
Teď, tady.
Děkuju. Děkuju za názor. Tak zazněl názor, že peníze. Tak jo. Peníze sami o sobě nemají žádnou cenu. Jen tu, kterou jim přiřadíte. Protože i když by byl dukát ze zlata, tak je to pořád jenom kov. Kdyby na každém kroku vyvěrala zlatá žíla, tak ho budete používat možná jako bezcenný kov, který nekoroduje. Papírový peníz, tedy na tom ještě hůř. Je to vlastně smlouva. Smlouva nás všech o hodnotách. Když ty hodnoty takto poškodíme, pak proč jsme se pro Boha chtěli vytvořit, protože ztrácejí svůj smysl. Myslím si, že takový robot pravděpodobně nebude naprogramován na to, aby schovával v náprsní tašce papíry. Spíš si bude cucnout energii, než si ji začne vyrábět sám. No. Takže to je jenom takové zamyšlení nad tou věcí. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že to hodnocení té kultury a chudoby je velmi variabilní a velmi sporné. A to neomlouvám ani indické historické doby, ani egyptské. Egypt prožil několik fází svého vývoje a pokud se týká duchovnosti, tak prožil velký vzestup, který skončil u jedné vládnoucí dvojice a pak skončil s trvým pádem, který propadl do těch nejtěžších forem magie. Takže to je asi stejné, jako kdybyste hledali za 500 milionů let to, co zbyde po nás, no tak tady možná najdete nějaké ubohé zbytky, které se zázrakem uchovaly a vy z nich budete chtít soudit celou tu vlastně epochu. To nejde. Svým způsobem, i když máte písemné záznamy, máte zbytky architektury či jinak, ještě pořád jen velmi těžko naplníte skutečný obraz té doby, jejího ducha. Každá doba má svůj systém vyjádření. A to, co vnímá ta doba příslušná, přestože byste měli předloženy jedna k jedné, vy nebudete vnímat stejně. Je to stejné jako třeba se symbolem. Symbol je vždycky poplatný době a v té době mu rozumí všichni. Všichni mají stejnou v úvozovkách zkušenost, která jim umožňuje tento symbol přeložit do reálné doby. Pak ale přijde jiná generace, která má jinou zkušenost. V tom okamžiku symbol ztrácí svoji výpovědnou hodnotu. No, tak a to bude už skoro všechno. Tak a poslední otázka dnešního pátečního podvečera. Můžete prosím myslit, pokusím se, co je vnitřní bytost ještě vnitřnější bytosti? To je jako matrjoška, vidíte. Pro vás je třeba světa to tady a teď. Teďka vidíte, vnímáte, narodili jste se, pamatujete si, záleží na tom, jak kdo. Já si pamatuju, jak jsem vypadl s kočárem tady před ulicí. A ne na hlavu. A to bylo hodně málo. Ale už jsem stál. Takže je to různé. Každý život je něco jako den. V hlubším životě, v podvědomí, tedy sčítáte životy jako své dny. Je tam tedy všechno od vašeho prvního vstupu do existence, tedy už jako nějaký jednobuněčný, až přes všechny ty řady, kterými jste prošli po dnešek. Každé podvědomí je vlastně unikátní, není dvou stejných podvědomí. Ta pestrost je nepředstavitelná. No, teď si představte, že existuje stupeň vědomí, kdy každý ten celek, tedy to podvědomí, tedy to od toho viru až teď, je jedním dnem tohoto útvaru. Čili ty buňky vědomí, buňky života, které byly od vzniku až poteď, jsou vlastně stavebními kameny ještě hlubšího bytostného věmu. Tomuto věmu říkáme nadvědomí. Mohli jsme klidně říct, že je to celkové vědomí života. Protože ono obsahuje veškerý život ve všech jeho fázích, formách, projevech, časech, je naprosto již blízko tomu božímu, protože obsahuje vše. To už vaše podvědomí je omezeno tím, že obsahuje to od zrodu až po teď. A co bude dál? Nadvědomím má trochu jiný charakter. Obsahuje od toho počátku až po konec. Jelikož je tak daleko, čili ten interval, který zde hodnotíme, přesahuje horizont poznání. To znamená, že na něj neplatí omezení časem ani prostorem. Čili nadvědomí je něco, co je hodně blízko toho okamžiku vzniku existence. Dokonce i vaše osudy jsou součástí tohoto projektu a neodvíjejí se tak, že by nebyly a jsou. Vše je, jen vy se pohybujete. Či jestliže vy máte paměť na jeden ubohý život s prominutím, těch 70, 80, 90, 150 let, 320 let, možná 900 Metuzalem nebo kdo, tak to je pořád v tom poměru velmi ubohoučké. Protože být časem a prostorem, což je nadvědomí, to je úplně jiná kategorie. Váš vztah k podvědomí vašemu osobnímu je poměrně komplikovaný, ale je možný. Vztah k vyšším formám je velmi komplikovanější. Když třeba Casey usedá ve svém tranzu, tak se blíží tomu, co přesahuje samozřejmě rámec jednoho životního pochodu, tedy podvědomí, a blíží se k dalším stupňům toho výrazu nadvědomí. Proto může říct pacientovi recept, který před 50 nebo 100 lety vymyslí lékárník v druhé části země, který se zapomene a už nikdo ho nezná. A podívejte, a uzgrechne ten Casey, nadiktuje ten recept a on ještě ke všemu funguje u toho pacienta, jednoho, jediného. No. Čili tak, ten recept Casey nevymyslí, samozřejmě. Čili se musíme zabývat tím, jak se ten recept z tohoto prostoru přesouvá do jiného prostoru a zde se zmotní. Takže taková je odpověď. No, čili toto je ta bytost celková. Odtud k vám také přicházejí přinašeči. Ti nejsou omezeni časem a prostorem a nesmí to nechat na sobě znát, protože byste jim stejně nerozuměli. Tak to musí přeložit do té současné ličtiny a to, co mohou říct, tak řeknou s plným vědomím, že říkají jenom nepatrnou část. Asi, aby zbyl na příští. Takže za 2000 let, přátelé, uvidíme, počkáme si. Bude to jak s tím Budhou, nebo s tím Dalajlámou, nebo s jinými. Teď mi zrovna přítel říkal o tom, jak zaznamenal příběh, kdy se hledal nástupce, jak to bývá v těch východních, znáte to všichni, vidíte. A tak měl přijít ke zkoušce, jestli je to on, nebo není to on, reinkarnovaný. A ono to dopadlo tak, že oni mu dali nějaké Lego, dokonce z Čech. A on to Lego postavil do tvaru paláce o kterém by se mělo bývalo jednat, a pak spontánně popsal, kde kdo bydlí a jak se jmenuje a tak dále. Přesto ten mladý muž neměl nejmenší spojení samozřejmě s tím, co popisoval. Kolik toho jen nevíme u nás tady v Evropě. Jak jsme zavedeni, zahlušeni, zatemněni ve svém vědomí. Kolik toho nám vymlátili z hlavy. Tím bych to ukončil, to povídání. Na závěr. Neměl jsem na mysli nikoho konkrétního, aby si to někdo nevzal osobně. S pomocí Boží, nech jsou s námi síly prospěchu, moudrosti, všeho, to můžeme jen a jen prosit. Tak, a je to všechno. Děkuju za laskavé otázky a v pondělí, pokud budete chtít, kdokoliv, budeme pokračovat.